Pane profesore, máte slovo.
Děkuji. Včera vlastně už začala diskuse, na kterou mohu navázat. Ti z vás, kteří tady nebyli, tak stručně zopakuji vlastně to, o čem už jsme tady také včera mluvili. Já bych měl mluvit o původu života na Zemi a hned úvodem chci říct, že o původu života na Zemi nic nevíme. Nevíme, kde se tady život vzal, jak vzniknul a kde vzniknul. Ale dřív, než bychom se tou otázkou začali zabývat, tak vlastně bychom si měli říct, co to život je. A tady už se dostáváme do prvního problému, protože život vlastně není úplně přesně definován. Jakoukoliv definici bych podal, tak byste určitě někdo se přihlásil, že tam chybí to nebo ono a že to není přesné. Máme případy klinické smrti, které mohou trvat několik hodin a potom se podaří toho člověka po nějaké havárii oživit. Byl v té době klinické smrti živý nebo nebyl? Existují bakterie, které ve formě spor přežívají prakticky teploty blízké absolutní nule, po mnoho staletí dokonce, pravděpodobně bez jakékoliv známky toho, co intuitivně cítíme, že je spojeno se životem. A po této době je dáme do vhodného prostředí a oni se začnou množit a začnou žít tak, jak si to intuitivně představujeme. Včera se tady mluvilo také o virech, jestli jsou živými organismy nebo nejsou, mají některé atributy života a některé atributy mu chybí. Tak které jsou to ty základní atributy, které bez nároku na nějakou preciznost spojujeme se životem? Tak první z nich je samozřejmě reprodukce, schopnost reprodukovat se, schopnost množit se. To je jeden takový základní princip, který je s životem spojen. Nedovedeme si představit živou buňku nebo buňku, která nakonec zhyne a pokud se nerozmnoží, tak ten život okamžitě přestane vlastně existovat. Druhý potom takový atribut je metabolismus. Metabolismus je vlastně výměna hmoty v energii a energie v hmotu. Je to to, když potravu přijímáme na budování našeho těla a potom naopak vydáváme energii na základě této potravy, té energie, která se zabudovala do hmoty, třeba do jídla, vydáváme energii, mohu mluvit, mohu se hýbat. Čili je to vlastně soubor chemických reakcí, velmi složitý vlastně v současných organismech, kterým je přeměněna hmota do energie a naspět, říká se tomu, intermediární metabolismus. Potom je tady třetí takový atribut, který už je trošku méně srozumitelný, možná na první pohled, a to je schopnost změny. Pokud by ty původní, a k tomu se vrátím, vlastně to bude podstatou mého vystoupení tady, pokud by ty prvotní organismy, nebo prvotní živé objekty, spíš bych řekl, objekty s atributy života, pokud by nemohly podléhat změně, tak by vlastně život se nevyvinul a znovu, jak říkám, by postupně ten život vymizel. Čili ta změna ve formě na té molekulární úrovni takzvaných mutací, přičemž si nemůžeme představit mutace jako nějaké jednotlivé záměny písmen dědičné abecedy, ještě se k tomu vrátím, tak to je takový další atribut života. Těch by bylo daleko víc, ale já myslím, že pro naší dnešní diskusi není až tak důležité nějak přesně život definovat. Já myslím, že všichni máme jakési ponětí o tom, o čem budeme mluvit, o čem budeme diskutovat, o tom, co to tedy život je. Dřív se ještě soudilo, že živé organismy a život se liší od neživé přírody tím, že existuje jakási živá síla, takzvaná vis vitalis, která odlišuje právě živé organismy od neživých, ty, že nemají žádnou spojitost právě proto, že ta neživá příroda postrádá tuto nějak vlastně nedefinovanou sílu. A tento pojem byl, nebo tento názor byl založen na tom, že skutečně se zdá, jakoby živé organismy porušovaly vlastně ty přírodní zákony, které vládnou neživé přírodě, zejména termodynamické zákony, protože život se vyznačuje samoorganizací, vyznačuje se tím, že najednou tady jaksi samovolně vlastně vzniká cosi vysoce organizovaného s vysokým obsahem informace, to jest se snižují cosi, co vzniká se snižující se entropií, přičemž celá příroda, veškerý svět, včetně celého vesmíru, jde naopak zvyšováním entropie. A tady najednou vzniká cosi, co se uskupuje do vysoce organizovaných struktur, živých organismů. No, dneska víme, že nepotřebujeme nějakou vis vitalis, něco, co odlišuje živé organismy od těch neživých, protože to by platilo ten paradox života, který se organizuje do čehosi, co by odporovalo vlastně druhému zákonu termodynamiky, to by platilo, pokud bychom tady byli v uzavřeném systému. Ale my jsme v otevřeném systému a v otevřeném systému je možné, že na úkor růstu entropie lokálně vznikají systémy s vyšší organizovaností, s vyšší entropií, s vyšší informací. Tohle to dobře vysvětluje Prigodžinova nerovnovážná termodynamika, k tomu ani nejsem povolán a nebudeme se tím zabývat, ale v zásadě je fakt teda, že země koule, a budeme se bavit teda o původu života na Zemi, čili v této situaci, máme neustálý přísun energie a to je sluneční energie. Ve skutečnosti celý život a my všichni závisíme na sluneční energii. Je tady, řekněme, energie jádra, nějaká radioaktivní energie a tak dále, ale to je nepodstatné oproti tomu obrovskému přísunu energie, které se vysílá slunce v dnešní době. Slunce je to, které umožňuje fixaci plynů do cukrů v rostlinách a později potom celý ten cyklus potravní, kterým stojíme a padáme, který vlastně nám umožňuje tedy to, čemu říkáme život. Teď existují dva takové základní názory na to, jak život mohl vzniknout. A budeme se teď bavit v tuto chvíli o životě na Zemi. Ten první názor je založen na představě, že život byl nějak stvořen nějakou vyšší inteligencí a my se s našimi mozky nejsme schopni dost dobře pochopit, že život byl stvořen a proto jenom musíme věřit, že byl stvořen. Na tomto principu jsou založena vlastně všechna náboženství. Představují si tu bytost jako boha takového nebo onakého, ale my nejsme schopni ani povoláni k tomu, abychom se do toho míchali. Prostě věříme, že tady byla nějaká vyšší inteligence, vyšší moc. Nemusí to být zrovna Bůh, jak si ho představujeme z Bible, ale dneska se říká ten inteligentní design, že to byl v podstatě to všecko jedno a to samé. Něco, co nechápeme, něco, v co věříme. A je to teda podstatou většiny náboženství a tito lidé, kteří takhle se na to dívají, to mají velmi jednoduché, protože už se nemusí zabývat dál tou otázkou o původu života na Zemi. To bychom se ale mohli rovnou rozejít, takže já spíš bych tady se zaměřil na ten druhý soubor, zase velký soubor názorů, a to je ten, že život vznikl v souladu s přírodními zákony. A vyvíjel se potom v souladu s přírodními zákony. Problém je v tom, že my všechny ty zákony a zákonitosti neznáme. A další problém je v tom, že tady je dlouhá časová škála, s kterou musíme počítat. Země koule je stará 4,5 miliardy let a už někdy téměř ve 4 miliardech, před 4 miliardy let, už tady byla situace, ještě se o tom zmíním, že byla slučitelná, možná trošku později, se slučitelná se vznikem života. A že tedy jsme v situaci, kdy můžeme bádat dokonce experimentálně o tom, jak ten život mohl vzniknout, ale dostáváme se do několika problémů a jedním z nich je právě ten dlouhé časové období od vzniku Země a od těch podmínek, které případně umožňovaly, že tady najednou vzniklo cosi rudimentární, co mělo ty rudimentární atributy života. A proto experimentálně se velice těžko k řešení této otázky dostáváme. Jo? A to je to, když ti kreacionisté a lidé, kteří právě věří v ten inteligentní design, vždycky říkají, tak když jste tak chytří a říkáte, že ten život tady vznikl v souladu s přírodními zákony, no tak ho vytvořte v laboratoři, tak to udělejte, když přírodní zákony znáte, nebo si je vyzkoumejte a udělejte to. Zatím to nikdo neudělal. Zatím při takovéto otázce vlastně musí ti lidé, kteří se tím zabývají, mlčet, protože se to skutečně nepovedlo. Ale existují experimenty, kterými se přinejmenším blížíme k tomu, abychom formulovali, jak postupovat dál, a to i v experimentech, v laboratorních experimentech, nebo i v experimentech v polních, teda v terénu, a které by přece jenom mohly nám postupně krok za krokem ozřejmit, jak život mohl vzniknout. Čili nejsme tak úplně bez zbraně, bez nábojí k tomu, abychom mohli o těchto věcech diskutovat. Teď vlastně otázka řešení původu vzniku života na Zemi na takovém experimentálním základě začala začátkem 50. let na univerzitě v Chicagu experimentem Jurie a Millera, kteří udělali následující experiment. Řekli si, tak dobře, tak zeměkoule vznikla před těmi 4,5 miliardami let, chladla a najednou tady byly podmínky, které už nejsou neslučitelné se životem. Velmi pravděpodobně tady byla jakási plynná atmosféra, velmi pravděpodobně nebyl v ní kyslík jako takový, byla spíše redukující, což taky ale není úplně jisté, ale řekněme, že byla redukující. Byly tam plyny jako oxid uhličitý, metan, možná nějaké plyny založené na síře, oxidy síry, amoniak. A zároveň, protože tady nebyla atmosféra, která by bránila slunečnímu záření dopadat na povrch zeměkoule, tak tady bylo velmi silné záření, zejména ultrafialové záření, které je agresivní a které se dokonce dneska používá v chemii k iniciaci a ke katalýze některých reakcí. Čiže ono ty reakce vlastně může urychlovat takové záření. A teď tady byly sopky, bylo tady horké jádro, které se občas vylilo, pravděpodobně tady byly velké výboje elektrické, bouře a tak dále. A oni se rozhodli, že nasimulují tyto původní primitivní podmínky, které na Zemi možná pravděpodobně existovaly. A udělali tento experiment, já myslím, že on je docela dobře známý, a ho jenom stručně zopakuji. Vzali baňku s vodou, kterou zahřívali. Voda se začala vařit, vodní pára stoupala a stoupala do jiné baňky, v které byly ty plyny, o kterých se domnívali, že tady z toho se sopečné činnosti a tak dále byly. Čili vodní pára a různé jednoduché, vlastně ty nejjednodušší plyny s nejnižší vnitřní energií, tak jak zřejmě to odpovídalo té době. Do této baňky zatavili elektrody a pouštěli do nich elektrický proud a to vlastně mělo simulovat ty blesky, ty bouře, které tady byly. Jo. A tohleto bylo tedy promíváno těmi vodními parami, tady byl kondenzátor, kterým ty vodní páry kondenzovaly na vodu, ta voda se shromažďovala v této baňce. A po nějaké době, já už to nepamatuju, ale po několika, tuším, týdnech tohoto experimentu, vzali tuto baňku, všechno to bylo samozřejmě v sterilním prostředí, a analyzovali, co tam je. Tady byla původně destilovaná voda. A ku podivu zjistili, že tam nacházejí, a to v nepatrných koncentracích, sloučeniny už daleko složitější, než byly ty původní plyny, a dokonce, že tam převažovaly sloučeniny, o kterých dnes víme, že tvoří základ životních pochodů současných živých organismů. Tak ku příkladu, tam našli aminokyseliny. Pro vás, kdo nejste biologové, tak si možná už nepamatujete ze školy, že aminokyseliny jsou základními stavebními kameny proteinu. A proteiny jsou funkčními molekulami, které vlastně obstarávají všechny ty životní pochody, zejména tedy ten metabolismus. Jsou to proteiny, které tvoří naši kůži, šťávy žaludeční, krevní barvivo, játra, prostě všechno jsou různé typy proteinů, které se skládají z aminokyselin, ty jsou pospojovány těmi peptidovými vazbami, to se všechno velmi dobře ví, dají se i syntetizovat. A právě proto, že těch aminokyselin je v podstatě dá se říct 20 typů, tak to množství těch kombinací, jak se pospojují, je obrovské a proto ty proteiny mají tak různorodé funkce. Oni se všechny skládají z těch 20 typů aminokyselin, ale některých je víc, někde méně a v tom jejich pořadí, v té sekvenci se skrývá potom utvoření prostorového uspořádání toho řetězce a to prostorové uspořádání pak dá se zjednodušeně říct, odpovídá za určitou funkci. Zejména důležité jsou katalytické funkce, to jsou takzvané enzymy, které vlastně umožňují celý ten intermediární metabolismus, to jest štěpení, potravy, budování těla, vydávání energie a tak dále. Kromě těchto aminokyselin tam ale byly i bazické sloučeniny, bazické, protože tady byl ten amoniak, tady má ten dusík, ten tomu dává tu bazickou, ten bazický charakter, a to sloučeniny, o kterých víme, že alespoň některé z nich nebo jim podobné tvoří druhou kategorii té nejdůležitější makromolekuly, to bych měl říct, ty proteiny jsou vlastně makromolekuly nebo biopolymery, protože se skládají teda z řetězce těch aminokyselin pospojovaných takzvanými peptidovými vazbami. A druhými takovými důležitými molekulami jsou nukleové kyseliny, myslím, že nejznámější z nich je ta DNA, ale kromě toho, kromě té deoxyribonukleové kyseliny, jsou tam i podobné polyméry zase, jsou to zřetězené ty bazické sloučeniny, kterým říkáme, a já se potom k tomu vrátím, RNA, čili ribonukleová kyselina. V podstatě to je velmi podobné zřetězení 4 základních kamenů, 4 základních bazí, tak jako je 20 aminokyselin, které tvoří proteiny, tak těch nukleotidů nebo bází, jestli chcete, máme 4 a ty tvoří tu sloučeninu. A teď se vracím k těm charakteristickým rysům života, tu sloučeninu, která zajišťuje reprodukci, která zajišťuje svým zdvojováním to, že z jedné dceřiné buňky mohou vzniknout totožné anebo mírně pozměněné, tam to je tam ta změna, jak jsem o ní mluvil, to je ta důležitá změna, mírně pozměněné 2 buňky bakteriální například. Čili v tomto systému opravdu vznikaly monomerní jednotky, o kterých dnes víme, že jsou základem dědičné informace. A současně vznikaly tam monomerní jednotky, o kterých dnes víme, že jejich řetězením vznikají ty funkční molekuly. Čili máme tady tu reprodukci, jeden atribut života, máme tady intermediární metabolismus, druhý důležitý atribut života. Ty 2 nejdůležitější atributy najednou se ukazuje, že běžnými reakcemi, velmi jednoduchým experimentem vlastně, nám víceméně samovolnými reakcemi vznikají. Teď samozřejmě, to je sice hezké, ale to jsou všechno teda monomerní, sice větší molekuly než tyto plynné molekuly jednoduché, ale přece jenom ty základní principy nesplňují. My věříme dneska, že život, alespoň v těch našich podmínkách, by nemohl existovat a je naprosto jednoznačně založen právě na polymérech, na makromolekulách, na té schopnosti zřetězení jednoduchých molekul. Uvidíme sami, že v přírodě existují daleko složitější organické molekuly, které jsou syntetizovány rostlinami například, než jsou ty základní molekuly, proteiny a nukleové kyseliny. Jejich složitost je v trošku něčem jiném, než ve složitosti chemické struktury. Takže máme takový první experiment, který ukazuje, že za těch podmínek, které mohly, možná pravděpodobně existovaly, na země kouli v té době, o které se domníváme, že vznikl život, takže tyto sloučeniny vznikají vlastně velmi jednoduše a téměř jaksi automaticky, samostatně, samovolně. Teď jeden z takových problémů, který máme, jestliže máme teda tu baňku s těmi monomérními sloučeními, je, jak tedy z nich ale mohou vznikat ty poliméry, o kterých jsem mluvil. Dneska víme, že ty polymery jsou důležité jednak proto, že si nedovedeme představit, jak by dědičná informace byla jinak uchovávána, to už jsou zase nové výsledky, já se k tomu taky dostanu, proč to tak je. A také, že by nebylo možné, aby z těch aminokyselin vzniklo tolik různých funkčních molekul, kdyby nebyly zřetězeny do těch různých řetězců. Teď soudilo se dlouho, že k tomu, jak tadyhle máme tu baňku. Takže takhle nějak vypadalo to, čemu se říkalo prapolévka. Že byly vysychající louže vody, slané vody, řekněme ještě k tomu, kde najednou se objevovaly tyto molekuly. Tak jak ten experiment ukazuje. Jenomže tam musely být strašně zředěné. A spojování těch monomerních molekul do těch polymerů se děje takzvanou kondenzační reakcí. Při kondenzačních reakcích se vzniká kovalentní vazba mezi těmi monomerními jednotkami za vypuzení vody H2O. A reakční kinetika nás učí, že to, čeho je tam přebytek, posunuje tu rovnováhu s druhým směrem. A tady to je v přebytku vody, čili fakticky ty podmínky jdou velice silně proti té kondenzační reakci. V těchto podmínkách ty polymery nemohly prostě vznikat těmi kondenzačními reakcemi. Protože tam bylo tolik vody, že nebylo možné, aby se spojovaly dvě molekuly a ještě molekulu vody tam přidávaly. Ten zákon a to, co víme o chemické reaktivitě, říká, že tohle možné bylo taky. K čemu teda mohlo dojít? Že přece jenom se snažíme získat informaci o tom, jak teda ty polymery mohly vznikat. Těch hypotéz je mnoho. Například ruský, a myslím, to je, se učilo léta, ti starší si to budou pamatovat, ruský biochemik Oparin tvrdil, že mohlo dojít k tvorbě takzvaných koacervátů. Koacerváty byly velmi mylně interpretovány v té době jako vlastně první jakési buňky. Od těchto molekul k buňkám je tak dlouhá a neuvěřitelně komplikovaná cesta jako mezi nejjednodušší buňkou a člověkem. Prostě nelze takhle říct, že koacerváty najednou tam vznikly jakési buňky. Jak? Co? Buňka to už je opravdový život. Musel být nějaký pravděpodobně most mezi tímto systémem a těmi buňkami. Ale to bylo mylně interpretováno. Co tím, aspoň já se domnívám, ten Oparin myslel, je něco trošku jiného. Jestliže máte vodu a dáte do ní olej a roztřepete to, tak víte, že vznikne emulze, která po nějaké době vytvoří dvě vrstvy. Vrstvu vodní a vrstvu oleje. V chemii se tomu říká svůj k svému. To podobné se združuje, zhlukuje a je vypuzováno tím nepodobným. Voda, vodní molekuly jdou k sobě, molekuly oleje jdou také k sobě, nakonec se to oddělí. No ale po určitou dobu to existuje ve formě emulze, typickým příkladem je mléko, které vlastně také je emulzí tukových a proteinových částic ve vodě. A po tu dobu ty malé kapénky těchto sloučenin, o kterých jsem mluvil, mohli zaujmout zajímavou a z hlediska chemie docela dobře pochopitelnou strukturu. A sice svůj k svému, to znamená, pokud tam vznikly třeba aminokyseliny, které mají už postranní řetězce, některé z nich jsou takzvaně hydrofobní, to znamená, mají spíš lipidický charakter, odpuzují tu vodu, nechtějí se s vodou mísit. A jiné jsou hydrofilní, třeba hydroxylová skupina tam často je, která je hydrofilní, která naopak by se ve vodě ráda rozpouštěla. A co se stane? Takové molekuly utvoří kapénku, která těmi svými hydrofilními postranními řetězci bude čouhat ven do té vody, ale uvnitř té kapénky může být hydrofobní prostředí. A tam by případně mohlo docházet ke kondenzačním chemickým reakcím, ačkoliv by se to dělo ve vodě. Tak to byl jeden takový příklad, jak by se dala možná vysvětlit, a nejenom dala, ono se skutečně ukázalo, že v určitých simulovaných primitivních podmínkách k tomu dochází. Ale ne do té míry, aby to mohlo vysvětlit vznik tak složitých struktur, jako jsou nukleové kyseliny a proteiny. Na druhé straně zase, to jsou všechno experimenty, které narážejí na ten zásadní problém té časové škály. Všechno se to děje v laboratoři během hodin, dnů, možná měsíců, ale rozhodně ne během milionů nebo dokonce miliard let. Teď druhá taková možnost, a ty experimenty se dělaly, bylo dobře, tak vždy tady existovaly možnosti vysychajících jezer. A taky byly udělány v údolí smrti ve Spojených státech, kde je velmi silné taky záření, je to vysoko, ultrafialové a sluneční světlo. Tam byl vysterilizovaný nějaký kámen, já jsem přesně ten experiment nesledoval, a na něj se dal právě takovýto roztok. Teď to pomalu vysychalo a soudilo se, že jak to bude vysychat, tak se budou koncentrovat ty sloučeniny a v určitém momentě tam bude akorát vyvážené množství vody a těch molekul, aby tam mohlo docházet k nějakému řetězení. Ani to nebylo úspěšné, takže by tam najednou vznikly dlouhé řetězce proteinů. Vznikly tam jakési takzvané proteinoidy, kratší řetězce, ale nemůže to tak být vysvětleno tímhle s tím. Tak se říkalo, dobře, tak celé se to možná odehrálo za nějaké katalýzy. Teď jaké katalýzy? Tak například se soudilo, že existují minerály, třeba montmorillonit nebo bentonit, které se vyznačují tím, že mají obrovský povrch. Jsou to sypké materiály, které jsou v nepatrných kuličkách, které ještě v sobě mají dírky, a ten povrch je obrovský. Jejich. Ačkoliv objem je malý. A tak se skutečně dělali experimenty a byla na tom vypracována celá hypotéza, že to byla právě ta místa, kde se mohly tyto sloučeny koncentrovat a kde mohly být katalyzovány reakce, které případně vedly k polymerací. No a poslední dobou se hodně diskutuje o tom, a jak sami vidíte, všechno jsou to hypotézy, nic z toho nebylo prokázáno, nikde život nevzniknul. Tak to jsou ty komíny, že jo, slavné, v těch hlubokých mořích jsou výtrysky vody, v podstatě vody a páry přehřáté na hodně nad 100 stupňů. A zajímavé je, že velmi často se to děje v prostředí, kde jsou různé sloučeniny železa a síry. A jsou to zrovna sulfáty a železité sloučeniny, které také mají vysoký povrch, velký povrch. A navíc, co je důležité, vždycky se říkalo, že tam v těch předchozích experimentech chybí něco, co by dodávalo energii. Zdálo se, že ta sluneční energie je malá na to, aby to takové masivní chemické reakce mohlo katalyzovat. Nebo vůbec umožnit. A tady najednou se totiž ukazuje, že ty sulfáty sami mají trošičku jiný potenciál, jsou trošku jinak kyselé, nežli okolní voda. A že vlastně ta protonová pumpa tam, která vlastně vzniká, by mohla skutečně sloužit jako jakýsi zdroj energie pro to, aby se v těch kanálcích nebo na površích uvnitř těch železitých sulfátů mohly tyto sloučeniny řetězit. Je to tak nebo není? Neví se to. Zajímavý experiment udělali, výpočet vlastně, udělali mládenci z Ústavu organické chemie a biochemie, Pavel Hobza a jeho kolegové, kteří vypočítali, že co je taková zajímavá charakteristika právě těch sloučenin, které vznikaly zejména, a to zejména nukleocidů a nukleotidů těch bazí, které tvoří molekuly DNA, a které mají takovou zvláštní vlastnost, která je odlišuje od všech ostatních podobných molekul, a sice, že při velmi silném slunečním záření, při ultrafialovém záření, většina molekul se dostává do excitovaného stavu, který je velmi reaktivní a který ale je činí nestabilními. A jsou to právě ty báze, které tvoří molekuly DNA, které mají tendenci velmi rychle se vracet do normálního neexcitovaného stavu. A je otázka, oni o tom napsali velikou práci, která byla příznivě přijata, je otázka, jestli tohle to nebyl například důvod, proč právě DNA a proč právě tyto monomérní jednotky slouží dnes jako základní písmena genetické abecedy. Jestli to tak je nebo není, já nevím. Někdy si sem třeba můžete pozvat Pavla Hobzu, aby vám o tom něco řekl, z hlediska zřejmě úvah kvantově chemických. Takže máme tady několik možných systémů, o kterých mnozí věří, že jsou to podmínky, které umožňují přinejmenším uvažovat o tom, že z těch monomerních jednotek mohly vznikat polymery. Teď při všech těchto úvahách se dostáváme do jednoho zásadního problému. A to je problém, kterému se říká, co bylo dřív, slepice nebo vejce. A na molekulární úrovni tento problém je znázorněn tady v takzvaném centrálním dogmatu molekulární biologie. Co nám říká centrální dogma molekulární biologie? Říká nám, že molekuly DNA, které třeba vznikly možná nějak tak, jak jsem naznačil, samozřejmě nebyla to dnešní DNA, k tomu se taky ještě dostaneme, tyto molekuly v sobě nesou dědičnou informaci a její základ je v tom, že v pořadí písmen nese tedy informaci o produkci těch sloučenin, které tvoří celou tu funkci, celý intermediární metabolismus, to je z těch proteinů. Ta informace jde zásadně z DNA do proteinu a nikoliv opačně. DNA se replikuje, uchovává to, předává informaci na potomstvo a podle jednotlivých genů, ještě se také k tomu zmíním, se syntetizují jednotlivé proteiny, které fungují potom a jsou těmi funkčními molekulami. Ale přitom pro tu replikaci DNA, pro její syntézu, jsou zapotřebí právě některé ty proteiny, třeba DNA polymeráza, RNA polymeráza, gyráza, celá řada proteinů vůbec umožňuje syntézu DNA a její zdvojování. No a teď se dostáváme do toho koloběhu, do toho uzavřeného cyklu. Co teda bylo dřív? Byly dřív proteiny, které umožnily tu syntézu a replikaci, a nebo byla dřív ta replikace a vznik informace, která umožňuje syntézu těch proteinů? Ti z vás, kteří tady byli včera, tak víte, že jsem se dostal do diskuse s kolegou Váchou, který velice silně, a on to tady včera řekl radši velmi opatrně, ale ve skutečnosti říká, že toto je možné, že vnější prostředí, to je ten lamarkismus, že vnější prostředí určuje naši genetickou informaci, že ji ovlivňuje. Jo? To je ta známá, ten známý případ s tou žirafou. Že jo, žirafa má dlouhý krk proto, že chodí po té savaně a žere ty lístečky a toho baobabu a těch je tam čím dál tím míň a míň, tak ona musí natahovat krk víc a víc a ty telata, které se rodí, už mají ty delší krčky, protože to vnější prostředí se otisklo nějak do genetiky a teda do genů, které způsobují tu dlouhokrkost. My dneska víme, že to tak není. Dělali se experimenty, Weissmann dělal experimenty, usekával myším ocásky, křížil je a doufal, že se jednou narodí myšata, kmen, který bude bez ocásku. Nikdy k tomu nedošlo. A včera jsme tu slyšeli, že pštrosy, kteří leží na zemi a tadyhle si udělají ten mozol, tím, že leží a strkají hlavu do písku, tak mají na té hrudi mozol a že jejich potomci také tam mají ten mozol. To je vlastně typický lamarkismus, o kterém dneska teda většina soudí, že je nemožný a že vnější prostředí neurčuje naši dědičnou informaci. Data je nezávislá, ta se pomnožuje, mění se, samozřejmě mění se stochasticky nahodilým způsobem, tedy darwinovskými mechanismy, nikoli v těmi lamarkistickými, že vnější prostředí se otiskuje do naší dědičné informace. To jsou všechno náhodné změny, které se fixují tehdy, když jsou výhodné pro ten organismus. Většina jich je nevýhodných a ty jsou pak vytlačeny z populace. A to bychom se dostali příliš daleko, můžeme to třeba nechat na diskusi. Takže tohle to byl jeden z velkých problémů. My víme, že současné organismy a velmi pravděpodobně už organismy v těch úplných počátcích vzniku života jsou zcela zásadně závislé na těchto dvou typech polymerů, které jsou v tomto vztahu. A teď co bylo dřív? Ty funkční molekuly, které jsou zapotřebí k replikaci DNA a k udržování dědičné informace, anebo dědičná informace, která je zapotřebí k tomu, k produkci, ta informace k produkci těch proteinů. A to je něco, co ti kreacionisté vždycky říkali. To byla jeden z hlavních námitek kreacionistů proti těm, kteří se zabývali těmito experimenty. Jak vysvětlíte ten dualismus? Jedno bez druhého neexistuje v současném životě a nedovedeme si dost dobře představit, že by to vzniklo a vyvíjelo se nějak nezávisle. By byla příliš velká náhoda. Americký vědec Thomas Cech, českého původu, píše se Cech, studoval takový zajímavý biologický jev. Ono se totiž ukazuje, že dědičná informace, a já možná jsem teď trošku přeskočil, já nevím, jestli tohleto asi znáte, tak to nebudu ukazovat možná pro ty starší z vás, jenom, že tedy ta dědičná informace, o které teď chvilku budeme mluvit, není nijak zvlášť složitá. To jsou ty jednoduché, relativně jednoduché báze, které se označují tím G, A, T a C, které jsou pospojovány tímto vlastně velmi monotónním a primitivním můstkem. Vždycky je tady cukerná složka, zbytek kyseliny fosforečné, cukerná složka, zbytek kyseliny fosforečné. To je velmi monotónní řetězec a na něm jsou tato čtyři písmena navěšena. Tak je, toto je řeč dědičnosti. Takhle je uchovávána dědičná informace. Zdá se vám to málo, že i pouhá čtyři písmena mohou kódovat vznik tak složitých struktur, jako jsou organismy, jako je třeba člověk. Ale ono to není vůbec málo, když si uvědomíme, že náš jazyk má asi, myslím, 26 hlásek. Mimochodem, naše řeč a zejména psaný text je vlastně založen na, zase taky na lineárním řazením písmen k sobě. Když čtete knihu nějakou, třeba v češtině, tak čtete odleva doprava lineárně řazená písmena, arabové čtou možná od zhora dolů, ale zase je to lineární řazení nějakých znaků písmen. A kolik těch písmen je, není zas až tak důležité. Jo. Mimochodem, ta informace tady se dá docela dobře připodobnit k tomu psanému textu. I tady je to lineární řazení těchto písmen a stačí přehodit dvě písmena a máte jinou informaci. Jo. V psaném textu si vezměte slovo hrad ze čtyř písmen, h, r, a, d, dvě písmena přehodíte a máte z toho slovo hadr. Úplně jiný obsah informace z těch samých čtyř písmen. A tady je to podobné. To pořadí těch písmen, sekvence se tomu říká, je důležité a nezáleží na počtu těch písmen samotných. Konec konců máme morzovku, ta má pouze dva znaky, dvě písmena, tečku a čárku a úplně to stačí. Všimněte si zase lineárním řazením teček a čárek, napíšete všechno. Nebo máte strojový kód, nuly a jedničky a jejich různými kombinacemi vlastně můžete zapsat jakoukoliv informaci. Takže počet těch písmen není důležitý. Důležité je, zdá se, že příroda nevymyslela nic jiného než člověk, to jest, že nejlépe se uchovává informace v lineárním řazení nějakých znaků. V tomto případě těchto čtyř nukleotidů nebo nukleosidů bazí, těchto čtyř bazí. Teď, než se ještě dostanu k tomu Tomovi Čekovi, tak myslím, že tady mám další. Ano, tohle to je jenom zase, já věřím, že to je příliš elementární pro vás, ale tady jenom to ukazuji ve schématu, jak ta současná DNA vypadá a v čem je ten princip toho zdvojování a princip uchovávání a předávání dědičné informace. Ta DNA, to jedno vlákno, jak jsem vám ukazoval, neexistuje samostatně, ale existuje v té známé dvoušroubovici, kde se vždycky to jedno písmeno, to C, pojí s tím písmenem G, tady těmi fialovými čárkami, to jsou vodíkové vazby, třemi vodíkovými vazbami, a to A s T se pojí dvěma vodíkovými vazbami spolu do té dvoušroubovice. A tak, když se rozplete, tak se na ní může syntetizovat vždycky to komplementární vlákno a z jedné dvouvláknové molekuly získáme dvě přesně totožné dvouvláknové molekuly. Všimněte si jedné zajímavé věci, že tato vlákna nejsou vůbec totožná. Tam, kde je G v jednom vlákně, je C v druhém vlákně, kde je A v jednom vlákně, je T v druhém vlákně. Čili jsou úplně jiná. A přesto nesou stejnou informaci. Jo? Je to tak, jako dneska už ti mladší z vás ani nebudou vědět, o čem mluvím, mají digitální fotoaparáty. Ale my jsme ještě fotografovali na kinofilm, ten se vyvolal a byl v takzvaném negativu, kde to, co je potom v pozitivu černé, bylo bílé a to, co bylo bílé, bylo černé. Informace tam byla stejná. V tom negativu jako v tom pozitivu. Jenomže prostě byly ty barvy opačné. Tady je to úplně stejné. Čili zase, znovu říkám, v zásadě jednoduchá molekula, tady je to nataženo, aby to nebylo v té dvouspirále, jednoduchá molekula, nic výrazně složitého, a je ta komplexnost je v té délce, v tom uchovávání té informace, v tom počtu milionů a dokonce miliard těchto A, G, C a T, těch písmen. Teď problém současných organismů je v tom, že tato DNA, která uchovává informace, a tím se dostávám vlastně zase zpátky k tomu problému, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, dřív molekula DNA, tedy informace, nebo protein, tedy funkční molekula, tak současné organismy, zejména eukaryotické, to je například my, naše organismy, mají tu informaci velmi komplikovaně uloženou. Není tak jednoduchá, jak to vidíme tady. Každé písmeno by něco znamenalo. Třeba tady by byl kódován těmito 6 nebo 9 nebo 20 písmeny by byl kódován nějaký krátký protein, který by měl nějakou funkci, třeba hormon peptidový nějaký. Jo. Takhle to není jednoduché. Náš genom, což je teda ta DNA, je komplikován tím, že není nepřetržitý. Jednotlivé geny, jednotlivé informace, podle kterých se syntetizuje nějaký funkční protein, jsou zpřetrhány a jsou proloženy nic neříkajícími úseky různých písmen. Já vždycky dávám takový příklad. Vezměte si slovo pampeliška, které byste měli v nějaké knize, kterou čtete, a bylo by tam napsáno jako pam, pak by bylo 1000 písmen, která nic neznamenají, pak by bylo p, pak by bylo 250 písmen, která nic neznamenají, a pak by bylo liška. A jak ta chudák buňka si s tím má poradit, aby si z tohohle toho zmatku vybrala, že tam je nějaká informace pampeliška. Není to liška náhodou, neznamená to nějaké zvíře lišku. A není to P předtím součást jenom toho E a není to nějaká Eliška, o které se jedná? Je to skutečně pampeliška? Takovou knihu byste nedokázali přečíst, kdyby to takhle bylo. Ve skutečnosti 98 písmen naší dědičné informace jsou právě ty nic neříkající úseky, jenom 2% těchto A, G, C a T kódují vznik nějakých funkčních proteinů. Čili je to ohromné plýtvání materiálem jednak, ale to není takový problém, to snadno ty buňky zdvojí a i to, co nic neznamená, zdvojí, to sníme krajíc chleba a máme tu energii na to doma. To není problém. Ale problém je ten ohromný informační šum, který to přináší do životních pochodů. Je to přesně tak, jako kdyby ta buňka měla číst tu knížku, kde to slovo pampeliška je uspořádáno, jak jsem to říkal, a všechna taková slova, kde jenom dvě písmena ze 100 jsou součástí nějakých smysluplných slov. Tak, tohleto, na tohleto, když se přišlo, tak samozřejmě, jak ta buňka může takovýhle zmatek takhle jo. Děkuju. A začalo se pátrat po tom, jaký teda mechanismus buňka využívá k tomu, aby si přečetla to slovo pampeliška, aby si z těch 100 písmen vybrala ta dvě, která jsou ještě k tomu rozložena a proložena tím zmatkem, který nic z tohoto pohledu neznamená. Jo. A molekulární biologie je jedním z oborů, který báječně demonstruje, jak užitečný je ve vědě redukcionismus. To znamená, že určitý jev studujeme separátně od jevů jiných a pro jeho studium hledáme ten nejvhodnější model. A pro jiný jev hledáme jiný model, aby byl vhodný k tomu studiu. A studujeme separátně ten jev. A ukazuje se, že protože ve skutečnosti živé pochody jsou velmi univerzální, od bakterie a dokonce od viru až po člověka, tak se ukazuje, že výsledky těchto výzkumů na zcela nepříbuznými metodami a na zcela nepříbuzných modelech zvířecích, bakteriálních, rostlinných a tak dále, dávají krásnou mozaiku, která se pojí do toho pojmu život. Takhle nějak ten život funguje. Ačkoliv toto bylo uděláno na bakterii, tento jev byl studován na myších a tak dále. No a tak ten Tom Check se zabýval právě tím mechanismem, jak je vystřižena ta smysluplná část dědičné informace a spojena dohromady do toho slova pampeliška a jak jsou vyčleněny ty kusy, které nic neznamenají. Takhle nějak si s tím ta buňka musí umět poradit. Jo. No a tak hledal nějaký vhodný model a skutečně, a co je takovým vhodným modelem v redukcionistickém experimentu? Ten, kde to je nejjednodušší, kde pokud možno nejsou další jevy, které by mohly interferovat s tím studovaným jevem. Čili hledal organismus, který má nějaký gen, poměrně malý, který má malé množství těch nic neříkajících úseků a který může teda izolovaně studovat v tomto systému. A skutečně našel prvoka tetrahyménu, která má gen, který se skládá ze dvou smysluplných částí, takzvané exony, a ty jsou proloženy jednou nesmyslnou částí, dlouhou 413 písmen, těm se říká introny. Dřív než přejdu tady k tomu, tak bych se vrátil o dva obrázky dozadu a ukázal bych tady tento mikrografický snímek, velmi starý, z roku 1962, na kterém je molekula DNA. Já jsem zjistil i u vysokoškolských studentů často, že oni bezvadně znají tadyhle, když se podíváte na tohleto, tak u zkoušky vědí tady, jaké jsou vzdálenosti těch vodíkových mozků a proč se to takhle spojuje a tak dále, ale někdy nemají pojem o tom, jak v reálu ta DNA vlastně vypadá. Tady vidíme takový snímek. Tohle to je virus, bakteriální virus, teda virus, který infikuje bakteriální buňku, který se skládá z nějaké nožičky a z hlavičky a z kterého byla osmotickým šokem uvolněna DNA, tedy ta dědičná informace toho viru. To je tohleto. Tady to je jeden mikrometr a představte si, že tato DNA, to je jedna molekula, je za normálních okolností zapakovaná v této hlavičce. Zdá se vám to nemožné? Všem je to tak proto, poněvadž tady samozřejmě ta DNA je daleko tlušší, je vidět, protože to je elektronmikrografický snímek, čili je pozlacená, aby byla refraktilní a tak dále. Jinak není takhle silná, ale za každých okolností je zapakovaná tady a teprve po vstříknutí tímto bičíkem do bakteriální buňky citlivé se dědičná informace, která je tady zapsaná, třeba tohle je nějaký gen pro nějaký enzym nebo pro nějaký protein tady toho obalu, tak se začne transkribovat s pomocí těch mechanismů té buňky, vlastně je to parazit, podstrčí svoji dědičnou informaci té buňce a tam místo svých vlastních enzymů začne vyrábět, začne produkovat enzymy toho viru, kterého začnou budovat a najednou z jednoho viru jich vzniknou stovky a ty tu buňku zlizují, rozvalí a napadají další buňky. To je princip infekce viru. Tohle je tedy ta virová DNA. A to prosím, ten virus ještě je přesně to, co se neví, jestli je to živé nebo není. Má to svoji dědičnou informaci, ale není to schopnost samostatného pomnožování, musí infikovat buňku a využít jejího metabolismu, jejich, ten druhý atribut života k tomu, aby se mohl ten virus pomnožit. Mimochodem, když už jsme u té délky DNA, tak když jsem mluvil o naší DNA, lidské DNA, tak současný organismus, teda savčí, lidský například, má tuto DNA tedy přetržitou, jak říkám, jenom 2% něco z toho pohledu syntézy proteinu znamenají. A ve skutečných rozměrech každá buňka našeho těla, kdyby se podařilo z ní izolovat tu DNA, která tam je v chromozomech, čili není to jedna molekula jako tady, je jich tam víc, kdyby se podařilo v myšlenkovém experimentu z jedné buňky izolovat tu DNA a ty jednotlivé molekuly natáhnout a navázat k sobě, tak by ve skutečných rozměrech byla téměř 2 metry dlouhá. V jedné jediné buňce. Žádný příměr. 2 metry dlouhá, 1,8 ve skutečnosti. Naše tělo se skládá, tuším, ze 14 miliard buněk, nebo tak něco. Kdyby se podařilo se všech těch buněk udělat toto navázání a zas to navázat na sebe, tak někdo vypočítal, že z jednoho z nás každého by ta DNA dosahovala od země až ke slunci. Ve skutečných rozměrech. V tom je ta ohromná komplexnost dědičné informace.
ta není v tom, že by byla nějak komplikovaná struktura chemická. Ty chemické sloučeniny jsou, jak jste viděli, nejsou tak složité, ty báze, je to heterocyklické sloučeniny, ale v tom té obrovské délce, i u toho s odpuštěním pitomého viru, podívejte se, kolik té DNA má. Teď se podíváme, jak to vypadá u buňky. To už je teda životaschopný organismus. Tohle to je jedna molekula DNA, cirkulární molekula, já se ještě o tom zmíním, která za normálních okolností, zase uvolněná teda osmotickým šokem, za normálních okolností je zapakovaná jenom v malé části té buňky. Jak ta chudá buňka se to má vyznat? Jak si má říct, že tady začíná gen, tady končí gen, tady je jiný gen, tohle to je jiný gen, tohle to je posloupnost bází, podle které se syntetizuje třeba nějaký povrchový antigen té bakterie a tak dále. Tyto objekty, jako jsou viry a buňky, až na naprosté výjimky, ve skutečnosti se dá říct, nemají ty introny. Tady je navíc dědičná informace velmi ekonomicky uspořádána. Každé písmeno něco znamená. Každé písmeno je součástí buď nějakého genu, strukturálního genu, nebo regulačního genu, nebo nějakého genu pro nějaký enzym, a nejsou tam vůbec hluchá místa. Tak jako v té naší DNA je 98% hluchých míst, v tom smyslu hluchých, že, a v diskuzi určitě ta otázka padne, co teda ta DNA dělá, že není možné, aby tam vlastně, je to proti Darwinovi tak trošku, že se tam udržuje DNA, která nic nedělá, jenom škodí tomu organismu, protože tam vnáší ten ohromný informační šum. No ale prosím, tak to je jiná otázka do diskuse. A teď se vraťme k tomu Tomovi Čekovi, který se snažil na té tetrahyméně, na tom prvokovi, studovat ten takzvaný sestřih dědičné informace, říká se tomu také splicing, to znamená, jak se dostane ta informace exon 1 a exon 2 dohromady, aby tam vznikla smysluplná informace, podle které by se potom syntetizoval, v tomto případě se nejedná teda o protein, ale o nějakou molekulu RNA, ale to je jedno, něco funkčního. Protože ten intron tomu brání, ten musí nějak jít pryč, buď fyzicky, držením těchto vazeb a spojením, kovalentním spojením těch exonů a intronů, nebo nějakým přemostěním, přesným přemostěním. Všecko se to musí dít s přesností na jedno jediné písmeno. Protože genetický kód je třípísmenkový, tři báze, tři písmenka kódují jednu aminokyselinu, která se včlenuje do té funkční molekuly, a jestliže se posune to čtení o jedno písmeno, tak celá ta zpráva zatím je nesmyslná, protože ten rámeček těch tří písmen není dodržen. Čili to kóduje pak něco úplně jiného. Čili musí se to dít s přesností na jeden jediný nukleosid, na jednu jedinou bázi. No a teď on to studoval na tomto modelu a říkal mě, dostal za to Nobelovu cenu potom, protože přišel na naprosto zvláštní jev, který vlastně přepsal do značné míry celou biochemii. Do té doby, nebo ještě do roku 1953, do doby objevy struktury DNA, se ještě ani tak moc nevěřilo, nebo mnozí nevěřili, že molekulou dědičné informace jsou molekuly DNA. Soudilo se, že jsou to proteiny, a bylo to založeno na takovém logickém úsudku, že když všechno způsobují proteiny, jsou to enzymy, stavební proteiny a tak dále, tak proč by zrovna ausgerechtná dědičná informace neměla být ukládána také v nějakém speciálním proteinu? A teprve když Watson a Crick rozřešili tu dvoušroubovicovou strukturu DNA, tak nejenom, že ukázali, jak je uchovávaná, ale zároveň, a to je bylo to rozhodující, ukázala ten mechanismus toho, jak se může zdvojovat, jak z jedné dvouvláknové molekuly vzniknou tím mechanismem, jak jsem tady ukazoval, dvě dvouvláknové molekuly. Tadyhle tuším byla jedna takový obrázek. Tohle to je taky zase elektromikroskopický snímek, kdy z jedné dvouvláknové molekuly, to je toto, vznikají tady v té replikační vidlice dvě totožné dvouvláknové molekuly. Tohle to je totéž jako tohle a tohle to také. To jsou ty dvě molekuly. A jedna z nich jde z té rodičovské buňky do jedné dceřiny, do druhé dceřiny, z jedné buňky vznikají dvě buňky bakteriální třeba s tou též dědičnou informací. Tak a teď Tomček mi říkal, my jsme pořád hledali, které proteiny, které enzymy mohou rozpoznat toto rozhraní a toto rozhraní, tady přerušit ty kovalentní vazby, A které enzymy to jsou, které ty exony dají dohromady a zase je kovalentně spojí. A říkali, tam musí být nějaký speciální protein. On to je zřejmě malý protein, bude to nějaký enzym, který je třeba podobný nějakému enzymu, který je tam v přebytku a my ho nemůžeme izolovat. A trvalo mu 2 roky, než se odvážil publikovat práci, za kterou pak tu Nobelovu cenu dostal, kde prokázal, že tady žádný specifický protein, žádný specifický enzym není zapotřebí. A že přesto dochází k přesnému vystřižení toho intronu a spojení toho exonu. Tohle to teda je molekula DNA, ta dvouvláková molekula DNA. Ve skutečnosti to tak není. Ono to je tak, že když jste tam viděli to centrální dogma molekulární biologie, tak jste tam viděli, že ta přenosnější informace jde přes nějaký mediátor, přes molekulu RNA, transkripci a potom translací do těch proteinů, ale ne zpět. Čili tyto experimenty, ten sestřih té dědičné informace se neděje na úrovni DNA, ty molekuly DNA nejsou poškozovány, ty geny tam zůstávají, jak jsou, ale na té úrovni RNA dochází k tomu sestřihu a k vyčlenění toho intronu a spojování exonu. No, a zjistil studie, totiž takhle, ten problém, nebo co mu zase pomohlo? Zase mu pomohlo v řešení této situace to, že úplně někde jinde, na jiném modelu, ten redukcionismus, se prováděly experimenty, které umožňují vzít nějaký gen z jednoho organismu a přesunout ho do jiného organismu, tak, aby tam byl funkční. To bylo to, ten začátek genetického inženýrství, genového inženýrství, přesuny genů mezi organismy. Jo. A on teda přesunul tento gen z té tetrahymény, která má ten mechanismus toho sestřihu, toho splicingu, ona nějak musí vyčlenit ten intron a spojit ty exony, jo, do bakteriální buňky, o které jsem říkal, že ta má tak ekonomicky uspořádaný ten systém dědičných informací, že tam žádný splicing neexistuje. Tam prostě ty introny nejsou. Proto taky se daleko lépe čte dědičná informace bakteriálních buněk nebo obecně prokaryotických buněk. Máš tam tato komplikace těch 98% nic neříkající DNA, jako je u nás, ta tam neexistuje. A tudíž tam ani není ten mechanismus pro ten splicing, pro ten sestřih. Ten tam nemá význam, protože tam k sestřihu nedochází. A tam se podařilo tento gen přesunout do těchto buněk a přesto tam došlo k vystřižení k toho intronu a ke spojování exonu. Vypadalo to nějak takhle, já se tím nebudu zabývat, protože ten intron později zase bez přispění proteinu, dokonce bez přispění energie, protože si všimněte, že tady vždycky nějaká energie vazby zaniká, tady je to ustřiženo, a jiná vzniká, tady vzniká, čili je to takzvaná transesterifikační reakce, kdy na úkor uvolnění energie při štěpení nějaké kovalentní vazby vzniká jiná vazba na základě té energie. Není tam ani zapotřebí dodávat žádnou energii ve formě ATP nebo GTP. Je to prostě proces, který nevyžaduje jednak energie, ale nevyžaduje žádnou katalýzu, protože on je, a to je to důležité, self-katalytický. Ten intron sám je molekula, která vlastně má 2 zásadní životní funkce v jedné. Ona nese dědičnou informaci, je to teda soubor nukleotidů, soubor těch písmen dědičné abecedy. Jejich pořadí je teda, může nést dědičnou informaci, ale zároveň sama sebe opracovává, má tu funkci těch proteinů, těch funkčních molekul. Či otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, tady by se dala na té molekulární úrovni říct, nejdřív bylo slepico vejce. Tady je cosi, jakási molekula, která má obě ty vlastnosti. Má tady jak tu vlastnost informační, nositelka dědičné informace, tak také ty vlastnosti funkční. To znamená, dokáže se štěpit, dokáže to tady spojit kovalentně velmi přesně a dokáže dál podstoupit další transformace. Dneska bylo syntetizováno mnoho takovýchto molekul RNA a existuje takový obraz toho, že možná, a k tomu se ještě dostanu, ty první molekuly, to první kdy se to začalo takzvaně mrskat v tom praoceánu, a kdy tady vzniklo něco ještě bezbuněčného, co už mělo ty atributy života, byly možná takovéto prebioticky vzniklé molekuly RNA. Možná, že tam vznikly víceméně náhodně v těch komínech na dně oceánu nebo v těch pouštích, když tam vysychala ta jezera. Že tam vznikly, a já se k tomu nedostanu, jak by to třeba mohlo vypadat, nějaké takové struktury podobné těmto oligonukleotidům, tomu intronu, které začaly sami sebe opracovávat. A nejenom, že se začaly štěpit a spojovat, dokonce se částečně dneska známe takové, které se začínají zdvojovat sami, syntetické molekuly. Ono, když jsem mluvil o těch transesterifikačních reakcích, tak to není nic, co bychom si nemohli udělat i v laboratoři. Podívejte, vezměte si třeba chemicky nasyntetizovaný úsek RNA, který se skládá ze 4 kyselin citidylových, to znamená CCCC, spojováno tou cukrofosfátovou vazbou. 4 jsou. A teď to necháte v baňce na stole, a po nějaké době budete analyzovat, co tam vzniklo. A všichni víme, že se ten čtyřčlen se bude degradovat, bude tam velmi mnoho jenom těch monočlenů, toho monoméru, možná tam zbyde ještě nějaký dimer, možná nějaký trimer, možná tam zbyde pár molekul ještě toho tetraméru, ale ta chemická reakce půjde směrem hydrolýzy, to znamená rozpojování toho čtyřčlenu až na monomery. A když uděláte velmi pozornou analýzu, tak zjistíte, že tam máte několik molekul pentaméru, několik molekul hexaméru a možná ještě i vyšších polymerů. Co to znamená? Znamená to, že na úkor té energie, štěpení, hydrolýzy těch vazeb, tam v malém množství, a není to nic proti termodynamice, pokud teda je to vyváženo energeticky, tam vznikají ty delší řetězce. Či i takhle v prebiotickém, zcela artificiálním, jednoduchém systému se může prodlužovat oligonukleotid, tedy molekula, která může nést, nebo potenciálně může nést, nějakou informaci v sobě. Jo. Tak, teď tenhle ten svět RNA samozřejmě je taková hezká fikce. Bylo to tak, nebo to tak nebylo? Vznikly takovéto molekuly, nebo nevznikly. Existuje experiment, který je založen na následující úvaze. Je bakteriální virus, Q-beta, který místo DNA má jako svou dědičnou informaci uchovávanou v molekule RNA, ribonukleové kyseliny. Jo? Což je velmi podobné, od té DNA se to liší jenom málo. Ten genom, to je ta RNA toho viru bakteriofága Q-beta, je 3000 nukleotidů dlouhá a skládá se ze 3 genů. Protein A je jakýsi povrchový protein, to je také povrchový protein, a potom enzym, je kódován enzym replikáza, který replikuje tu RNA tak, aby z jedné molekuly vznikly 2 totožné molekuly, zdvojuje ji, takže vznikají z jednoho bakteriofága 2 bakteriofágy a tak dále, jak už jsem o tom mluvil, nakonec lizují tu buňku bakteriální, kterou infikují. To je bakteriofág, bakteriální virus. A Sol Spiegelman udělal kdysi následující experiment. Vzal tuto krátkou molekulu RNA, dal ji do roztoku, kde poskytl, do zkumavky, kde poskytl tomu všechno potřebné k tomu zdvojování. Byla tam teda ta informace, tato RNA. Dal do toho ten enzym, to izoloval, ne ten gen, ten tam byl, ale i ten enzym izoloval, tu replikázu. Dal tam monomerní jednotky, z kterých ta replikáza syntetizuje ten řetězec, dal tam sole příslušného řečna, ty jonty a tak dále. Všecko, co je zapotřebí k tomu, aby se ta RNA replikovala. A teď on to inkuboval 20 minut a malý alikvot z této zkumavky přenesl do druhé zkumavky, kde zase bylo všechno, kromě té RNA. Tu RNA tam nedal, byla tam replikáza, byly tam monomerní jednotky, soli, tam byly všecko, ale tuto dědičnou informaci tam přenesl z té první zkumavky. To tam nepřidal, to dal jenom do té první zkumavky. A zase tu druhou zkumavku inkuboval nějakou dobu, zkrácenou dobu, třeba 15 minut. A ten týž přenos udělal do další zkumavky, kde zase nebyla dědičná informace, ta tam přišla z té druhé zkumavky. A tohle to opakoval, čas zkracoval a v 74. nebo 6. možná přenosu, který už trval jenom 20 vteřin, tu poslední zkumavku vzala, analyzoval, jaká RNA mu tam zbyla. Co tam vzniklo z těch 3000 nukleotidů, které tady vidíte. Ku podivu zjistil, že a co to je, je to vlastně darwinovský tlak časový, později dělal další experimenty, kde tam dával do toho různé inhibitory a chemikály, ale tohle je ten první pokus, kde pod časovým tlakem zjišťoval, co je tak asi nejdůležitější z této RNA, z této dědičné informace pro její vlastní udržování. Ten tlak časový, jak snižoval, zmenšoval ten interval přenosu do té zkumavky další a další a další, mu nakonec měl dát odpověď na otázku, co je to nejdůležitější v této dědičné informaci pro pouhou jednu vlastnost, a to je replikaci. Už ostatní už šlo pryč, to ten nebyl čas na to, ale to, co je nejdůležitější, aby ten systém nezanikl. A tam zjistili, že mu tam zbyl takovýto oligonukleotid. Já se tím nebudu dál zabývat, jsou to teda jednotlivá písmena A, G, C a místo T, U, což je teda v RNA je velmi podobné tomu C, je U. To není tak důležité. Důležité je, že to byl kousek DNA, který má zvláštní strukturu, má velmi pevnou, sevřenou sekundární strukturu. Vidíte, kolik tam je těchto vlásenek, kde tyto nukleotidy, ty baze, jsou drženy těmi vodíkovými můstky. Je to velmi GC bohatý, těm guanin a cytozin, těmi písmeny GC, bohatý úsek, který je kdesi v tom genomu. A to je to, co nakonec tam zbyde po tom časovém evolučním darwinovském tlaku na celý ten systém. Tak není vyloučeno, že nějaký takovýto, pravděpodobně daleko kratší, ale asi velmi sevřený oligonukleotid nebo systém, mohl vzniknout v těch prebiotických podmínkách a náhodou mohl zrovna Ausgerechnet získat ty vlastnosti, které mají některé ty introny, a začal sám sebe replikovat. Najednou se to tady začalo mrskat a najednou tady bylo cosi, co mělo ty prvotní znaky života. Samozřejmě nebylo to vůbec obaleno žádnou obálkou, to jest, nebyla to buňka, to, co se říkalo, ty koacervátky, to je daleko, daleko ještě někde v budoucnu. A dneska stotožňujeme život s buňkou. Buňka je ten základní objekt životní. Jo? Že tohle ještě nejsou buňky. To je ten svět RNA, o kterém se soudí, že mohl takhle prebioticky vzniknout a z něho potom se postupně mohly vyvíjet ještě vyšší a vyšší formy. Teď je, to je jeden směr výzkumu této otázky. Druhý směr je založen na něčem jiném, a sice na genomickém přístupu. Myslím, že je všeobecně známo, že dnes metodami sekvenace DNA, tedy čtení dědičné informace, můžeme stanovit a přečíst si celou dědičnou informaci třeba nás, jednotlivého člověka, už ne nějakého člověka, ale každého z nás. Může si to každý dneska nechat udělat, myslím, za $1000 u soukromé firmy. Je známo mnoho organismů. My sami se tím zabýváme, přečetli jsme několik bakteriálních genomů celých, hledáme tam geny, co dělají, proč to dělají, nebo co nedělají, jak se mohou modifikovat a tak dále. Je to velmi zajímavý obor, takzvaná genomika, a z hlediska pohledu na to, jak mohl vzniknout život, původ života na Zemi, tam jsou určité relevantní údaje. Já se nebudu tím zabývat, to by bylo na jinou přednášku, proč, co, jaká je struktura, jak jsou veliké ty genomy, jsou miliony párů bazí u prokaryotických buněk, u bakterií a u člověka třeba jsou to 3 miliardy. Tady je to, jak je tam počet genů. Já bych chtěl jenom upozornit na jednu bakterii tady, a sice to můžeme v diskusi udělat potom, a sice na Mycoplasma genitalium. Mycoplasma genitalium je bakterie, která má svůj genom pouhých 500 000 písmen velký. Je to cirkulární molekula o pouhém 500 000 znaků. To není žádná obrovská knihovna, to je běžná knížka. A v ní ta je, nebo je uspořádána do 503 genů. pouhých 503 pokynů stačí k samostatnému životu nějakého organismu. Ta mykoplazma se pomnožuje setsakramensky živě. Ti z vás, ti biologové, jestli jsou tady někteří a pracují s tkáňovými kulturami, tak vědí, že když chytnou infekci v laboratoři mykoplazmy, tak musí všecko vyhodit, všechno vyzářit přes noc, všechno sterilizovat, protože jinak se toho nezbaví. Ta mykoplazma je velmi životaschopná. Přitom má pouhých 500 pokynů. To je malinký plánek, to je plánek na nějaký stroj na maso, kde byste dělali, na něco úplně jednoduchého. A dokonce existoval a už je dokončen experiment takzvaného minimálního genomu. Ještě některé ty geny se deletovaly, vyčlenily se z toho. A zjistilo se, že ten minimální genom je ještě menší. Pouhých 276 genů, pouhých 276 proteinů vlastně, stačí k úplné definici samostatného života. Co nám to říká? Říká nám to, že ten život sám ve své rudimentární podobě nemůže být zas až tak složitý. A proč teda máme my dneska 3 miliardy písmen? A proč jsou tak veliké genomy? Zřejmě je to z důvodu komplexnosti toho organismu, z důvodu regulací různých, které jsou důležité. Ale ty samotné principy životní nejsou zas až tak komplikované. Pouhých 500 000 písmen, dokonce ani ne slov, písmen, stačí k definici samostatného života. Možná jste četli v novinách asi před rokem, no, před dvěma, že se podařil následující experiment. Vzala se ta mykoplazma a z ní se vysála ta DNA, ta její dědičná informace. A syntetizovala se čistě chemicky v laboratoři dědičná informace jiného mikroorganismu. A ta se vsunula do té obálky té mykoplazmy, z které byla ta její vlastní DNA vyndána. A skutečně ve vhodných podmínkách ta bakterie začala se množit a začala se množit podle instrukcí té syntetické DNA. Už tam nebyla mykoplazma genitalium, najednou z té mykoplazmy genitalium podle instrukcí syntetické DNA, syntetický genu, se vytvořila jiná bakterie. A ta se množila dál podle těch instrukcí. To možná nám také z té druhé strany zase přispívá k našemu poznání, že ty prebiotické pochody nemusely vést k ničemu super složitému. Že tady víme, že existuje nějaké slepicovejce, že existuje molekula, která řeší do jisté míry ten dualismus funkce a informace. Že tady dneska s námi žijí organismy, které mají velmi malou dědičnou informaci, či nemusela by to být nějaká obrovská informace, která prebioticky vznikla. No ale přesto přeze všecko stále ta námitka těch kreacionistů platí. Když jste tak chytrý, tak to udělejte. Když o tom tolik víte, tak v té laboratoři stvořte život. Tady nebyl žádný syntetický život stvořen. Tady byla stvořena syntetická dědičná informace, ale k tomu, aby se mohla pomnožovat, potřebovala tu obálku, která sama ovšem je kódována, její vznik, její proteiny jsou kódovány tou dědičnou informací. Či tato otázka tady pořád zůstává. Teď myslím, že všichni z toho, co jsem říkal, cítíte, jak hypotetické, zoufale hypotetické všechno, co jsem tu říkal, je. Nevíme, jak je původ života na Zemi. Neznáme to. A tyto experimenty nám alespoň ukazují směr, kterým se můžeme ubírat buď myšlenkově, nebo i experimentálně. Když si napsal Jacques Monod, taky nositel Nobelovy ceny, Francouz, knížku La chance et la nécessité, náhoda a nutnost, kde se také mimo jiné zabývá pravděpodobností, s kterou život tento složitý život, a to nevěděl o těchto experimentech nic, dneska je to spíš jednodušší než za jeho doby, za jakých podmínek vůbec mohl vzniknout, jaká je pravděpodobnost, že něco tak složitého jako život i v té rudimentární, nejjednodušší podobě vznikne. A dospívá k názoru, že my všichni tady, život na zeměkouli je takzvaný frozen accident. Já nevím, fyzici, tady jsou zřejmě víc fyzici než biologové, tak budou vědět, co to je frozen accident. Frozen accident je následující výsledek následujícího myšlenkového experimentu. Když vezmete hrnec s vodou a postavíte ho na oheň, tak víte zcela jistě, co se stane. Když budete dostatečně dlouho přikládat a topit, tak ta voda se bude ohřívat, až ty molekuly dostanou energii, která už neodpovídá skapalnému stavu, a ta voda se začne vařit a přemění se v rychle oscilující molekuly plynu. Přesto, kdyby se stalo, že za těchto okolností ta voda se nepřemění v plyn, ale zmrzne v tom, do kusu ledu, v tom hrnci, tak by to nebylo proti přírodním zákonům. Nebyl by porušen žádný přírodní zákon. Nebylo by to proti druhé větě termodynamiky. Proč? Protože struktuře vody, struktuře ledu a struktuře plynu odpovídá určité uskupení molekul, určitá jejich struktura. V ledu je to až krystalická struktura. Ty molekuly jsou těsně přesně vázány. Ve vločkách sněhu vidíte, kam až to vede, ty krásné vločky, uspořádání a tak dále. Jo. Ale kdyby došlo k tomu, že by v tom kotli, pod kterým se topí, ten led vzniknul, tak my víme, že k tomu nedojde, tak by to nebylo proti termodynamickému zákonu, protože by to jenom znamenalo, že náhodně ty molekuly najednou ustavily tu strukturu, která odpovídá ledu. Ta pravděpodobnost je naprosto mizivá, ale není nulová. Není nulová. My víme, že k tomu nikdy nedojde, ale kdyby k tomu došlo, tak to není porušení toho zákona, jenom že to je ta pravděpodobnost tak strašně malá. Ve skutečnosti ono k tomu i dochází. V malém počtu ty molekuly do sebe, té vody, jak se rychle pohybují, do sebe narazejí a několik jich se narazí a mají najednou formu, která odpovídá ledu, jenomže jsou zase hrozně rychle roztržený, takže to ani nelze postřehnout. Kvantově chemické výpočty nám to říkají. Jo. A kdyby náhodou všecky najednou náhodně na sebe narazili, tak to tam může zmrznout. Frozen accident a Jacques Monod říká, všechno, co o tom vím, a on ovšem v té době neznal, genomika neexistovala, splicing a jeho výzkum toho Tomačeka a jiných neexistoval, či on to o tom nevěděl, dneska jsme spíš v jednodušší situaci, ale on říká, život na Zemi je frozen accident. To je tak nepravděpodobná událost, vznik života, že to odpovídá ta pravděpodobnost tomu frozen accidentu. A co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že jsme možná ve vesmíru sami a že tato konference nedospěje k odpovědi, kde a jak život ve vesmíru se vyvine. Tak a já vám děkuju za pozornost.